Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți plecați de multă vreme din România, dar pentru mine, unul dintre momentele care mi-au marcat viața, deși nu aveam decât 5 ani de zile atunci la Revoluție, mi-aduc aminte, este una dintre primele imagini pe care le-am stocat în memoria mea, imaginea aceea cu taburile acelea care circulau prin piața universității, cu sutele de mii de români, cu acele tricoloruri decupate de stema comunistă și de oamenii care strigau împreună la unison cuvântul libertate. Dacă vă aduceți aminte, atunci, imediat după Revoluție, în România a fost un val de entuziasm și oamenii s-au așteptat ca, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului, pe care noi așteptăm de vreo 2000 de ani, cred că ca și popor, în sfârșit să ne apropiem de ea. Numai că vorba scriitorului francez Stendhal, de la iluzie se ajunge mai apoi foarte repede la deziluzie. Și am trăit deziluzia anilor 90. A mai fost un moment, ce-i drept, în 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, mi-aduc aminte, președintele Băsescu era undeva pe o scenă în piața Constituției și aveam atunci senzația din nou că o să fie bine în România, că lucrurile în sfârșit o să ia pe făgașul cel bun. Și iarăși de la iluzie am ajuns la deziluzie. Pentru că, dragii mei, noi ca și oameni ne facem fel și fel de așteptări. Și avem fel și fel de așteptări. Sunt așteptări de pildă pe care noi le avem de la alții. Și de multe ori așteptările noastre pe care le avem de la alții sunt așteptări total nerealiste. Așteptăm prea mult de la alții, adică noi oferim de multe ori prea puțin, dar cerem prea mult și ne așteptăm ca ceilalți să fie cum nu suntem noi de regulă. Atunci când un om se căsătorește, are așteptări de multe ori nerealiste de la partenerul sau partenera de viață. Sau de pildă când un tânăr termină o școală bună, are așteptările acestea ca imediat după școală să vină angajatorii, să vină companiile, să alerge după ei cu fel și fel de oferte, care mai de care mai frumoase. Numai decât de foarte multe ori lucrurile acestea nu se întâmplă. Pentru că, repet, ca și oameni avem așteptări. Avem așteptări de la ceilalți, avem așteptări de la societate, avem așteptări de la guvern, avem așteptări de la diferite forme de autoritate, dar așteptările noastre de multe ori sunt înșelate, pentru că sunt nerealiste. Apoi, în lanțul acesta al așteptărilor, sunt alții care au așteptări de la noi. Și de multe ori, așteptările pe care alții le au de la noi sunt așteptări nerealiste. Și, dragii mei, aceste așteptări nerealiste ale altora de la noi pun pe noi o presiune extraordinară. Iar în dreptul acestor oameni creează dezamăgiri de foarte multe ori. În urmă cu 2 ani și jumătate în România am citit despre un caz șocant. Un tânăr care învăța foarte bine și pe care tatălui a pus o presiune fantastică să ia o notă mare la bacalaureat. Și a spus, tu trebuie să iei neapărat 10, la cât am investit în tine, la cât de mult am investit să te pregătești, tu trebuie să iei neapărat 10 la bacalaureat. Și pentru că tânărul acesta n-a luat media 10 la bacalaureat, pentru că a luat decât 8 și ceva, știți ce a făcut? S-a spânzurat. Și a scris în biletul acela de rămas bun tatălui său, tată, îmi pare rău că te-am dezamăgit, nu m-am putut ridica la nivelul așteptărilor tale. Pentru că, vedeți, dragii mei, noi avem așteptări nerealiste de la alții. Alții, la rândul lor, au așteptări nerealiste de la noi. Dar în această dimineață, dragii mei, privind de cuvântul lui Dumnezeu, vreau să ne uităm la cineva care la rândul lui are așteptări de la noi. Și acesta este Dumnezeu. Suntem în această dimineață în casa lui și Dumnezeu are tot dreptul din universul acesta să aibă anumite așteptări de la noi. Oameni care îl cunoaștem, oameni care cunoaștem Biblia, oameni care suntem familiarizați cu viața bisericii. Ei, Dumnezeu are la rândul lui, dragii mei, așteptări de la noi. Dar spre deosebire de noi și de alții, Dumnezeu întotdeauna, de la un om, de la un credincios, are așteptări realiste. Dumnezeu de la orice om, dragii mei, are așteptări realiste, pentru că niciodată Dumnezeu nu o să-ți ceară ceea ce tu nu poți să oferi. Niciodată Dumnezeu nu o să-ți ceară, să mergi mai departe decât poți să mergi. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne cunoaște cel mai bine, binecuvântat să fie numele Lui. Și pentru că Dumnezeu ne cunoaște, pentru că le știe pe toate, pentru că e suveran, pentru că e măreț, pentru că e glorios, Dumnezeul acesta, dragii mei, are întotdeauna așteptări realiste de la noi. În această dimineață, îngăduiți-mi la această mare sărbătoare, la praznicul acesta al cinei Domnului, să vă vorbesc despre așteptările potrivite de la un om pocăit. Suntem la cina Domnului, este sărbătoarea bisericii, este sărbătoarea celor care au încheiat legământ cu Dumnezeu în special și vreau, dragii mei, în această zi, uitându-ne puțin în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem care sunt așteptările potrivite de la un om pocăit. Și vorbesc, dragii mei, așteptările acestea nu sunt de la noi oamenii, ci sunt așteptările pe care Dumnezeu le are de la mine, Dumnezeu le are de la tine. Ce se așteaptă de la un om pocăit? Ce așteaptă Dumnezeu de la un om pocăit? Un prim lucru, dragii mei, pe care Dumnezeu îl așteaptă de la un om pocăit și vreau să te gândești bine la subiectul acesta, pentru că suntem, spun încă o dată, la această mare sărbătoare a cinei Domnului. Dumnezeu, dragii mei, de la un om pocăit așteaptă ca acesta să aibă o înțelegere potrivită a voii lui. De la un om pocăit se așteaptă să aibă o înțelegere potrivită a voii lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, noi ca și oameni lui Dumnezeu, ca și copii lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem voia Tatălui nostru. Și de la noi se așteaptă, dragii mei, Dumnezeu așteaptă, nu altcineva, ci Dumnezeu însuși. Așteaptă să avem o înțelegere potrivită a voii Lui. Când vine vorba de voia lui Dumnezeu, regăsim, dragii mei, în Sfânta Scriptură o dublă dimensiune. De pildă, se vorbește despre această voia lui Dumnezeu, dacă vreți, suverană. Când vorbim despre voia lui Dumnezeu, vorbim despre voia lui Dumnezeu ca fiind suverană. Sau dacă vreți, voia lui Dumnezeu decretată. Și, dragii mei, un exemplu clasic al acestui fel de voia lui Dumnezeu suverană îl regăsesc în Daniel, în capitolul 4. Când unul dintre cei mai mari împărați care au trăit vreodată pe fața pământului este pus de Dumnezeu la pământ, este smerit. Și acesta, când și-a ridicat ochii spre cer, când i-a venit, spune Biblia ce? Când i-a venit mintea la loc, știți ce spune omul acesta? Spune în felul următor, el, adică Dumnezeu, care este suveran, face, știți ce? Ce vrea cu astea cerurilor și cu uitorii pământului. Și nimeni, spune acolo, Nebucadnețar, nimeni nu poate să stea împotriva voii lui, nici să-i spună ce faci. Pentru că, dragii mei, voia lui Dumnezeu suverană se împlinește întotdeauna, fie că vrem noi, fie că nu vrem, pentru că Domnul este suveran, binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, când Dumnezeu vrea să facă un lucru, poate să se pună toate guvernele lumii la un loc împotrivă. Când Dumnezeu vrea să facă un lucru, poate să fie toată organizația națională la un loc să decreteze ceva. Când Dumnezeu spune ceva, El are ultimul cuvânt. Pentru că Dumnezeu este suveran și spune în această dimineață, lăudat să fie numele Lui. Păi, dragii mei, voia lui Dumnezeu se mai vorbește și într-o altă dimensiune, ca fiind voia lui Dumnezeu poruncită. De pildă, voia lui Dumnezeu poruncită o găsim în Decalog, în cele 10 porunci. Ei, Dumnezeu poruncește. Ne poruncește să nu mințim, să nu furăm, să nu poftim. Dar, dragii mei, realitatea de pe teren ne spune că de o grămadă de ori oamenii încalcă voia lui Dumnezeu poruncită. Și spunea cineva foarte bine, voia lui Dumnezeu suverană se împlinește întotdeauna, pentru că Dumnezeu este rege suveran. Iar voia lui Dumnezeu poruncită nu se împlinește întotdeauna și avem mare nevoie cu toții de Iisus Hristos ca mare preot să ne ierte și în dimineața asta. Și spun, Domnul să ne ierte. Dacă, dragii mei, până în capitolul 12 din cartea aceasta a Romanilor, Epistola către Romani, Pavel a vorbit și a scris, dragii mei, despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Aici, din capitolul 12, este o altă direcție pe care o ia textul biblic și aici Pavel vorbește ce ar trebui să facem noi pentru Dumnezeu. Pentru că suntem, dragii mei, la o sărbătoare în care ne amintim ce a făcut Domnul pentru noi. Ne amintim faptul că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre, pentru falimentele noastre, pentru eșecurile noastre. Și în această dimineață, dragii mei, ar trebui fiecare dintre noi să ne gândim, dacă Domnul a făcut toate aceste lucruri pentru noi, oare la rândul nostru noi ce ar trebui să facem pentru Domnul? Fraților, ce așteaptă Dumnezeu de la un om pocăit? Dumnezeu așteaptă ca un om pocăit să aibă o înțelegere potrivită a voii lui Dumnezeu. Dragii mei, când ne întoarcem la Dumnezeu, când ne-am întors la Dumnezeu, primul lucru pe care noi îl oferim lui Dumnezeu cu toată generozitatea, știți ce este? Inima. Îi spunem, Doamne, vino în inima mea, locuiește în inima mea, Doamne, domnește în inima mea. Dar, frașilor, voia lui Dumnezeu, cum reiese de aici din Roman 12, Dumnezeu nu vrea doar inima ta, ci mai mult de atât, dragii mei, vedem că Dumnezeu vrea și trupul nostru. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, dragii mei, vândem dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți ce? Trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea doar inima ta, Dumnezeu nu vrea doar părți din tine. Dumnezeu te vrea așa cum ești. Dumnezeu vrea inima ta, vrea să locuiască în ea. Dumnezeu vrea trupul tău, pentru că, dragii mei, în Roman 6 cu 12, Pavel și 13 vorbește despre faptul că la nivelul trupului este localizat de o grămadă de ori păcatul. Și spune acolo Pavel, deci păcatul să nu mai domnească unde? În trupul vostru. De aceea spune cuvântul Domnului inspirat de Apostolul Pavel aici prin Duhul Sfânt, aduceți-vă nu doar inima la Dumnezeu, aduceți-vă trupul vostru. De pildă, dragii mei, noi când ne închinăm lui Dumnezeu, nu ne închinăm doar cu inima. Noi când ne închinăm lui Dumnezeu, ne închinăm cu tot trupul nostru, ne închinăm cu mâinile noastre, ne închinăm, dragii mei, cu genunchii noștri, ne închinăm cu gura noastră, lăudăm, îl slăvim și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu vrea în această dimineață, pentru toți care suntem aici, oameni ai lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea, dragii mei, să ne închinăm lui cu toată ființa noastră, să-i aducem inima, să-i aducem trupul, dar Dumnezeu vrea să-i mai aducem și mintea noastră. Dumnezeu vrea să-i aducem și mintea noastră, pentru că spune aici despre un chip al veacului, despre un chip al veacului, dragii mei, care poate să fie înoculat încă în gândirea noastră. Și de aceea spune că trebuie să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Adică trebuie, dragii mei, ca și mintea noastră să-i o dăm lui Dumnezeu. Acea minte schimbată, acea minte metanoizată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și transformată. Ori mă rog din toată inima în această dimineață, Bunul Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt care este în locul acesta, să ne dea puterea să ne aducem în întreaga viață și inima și mintea și trupul să-l aducem la Dumnezeu în această zi. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu așteaptă asta de la noi. Ce așteaptă Dumnezeu de la un om pocăit? O înțelegere potrivită a voii lui. Apoi, al doilea lucru. Ce așteaptă Dumnezeu de la un om pocăit? Așteptări potrivite de la un om pocăit. Dumnezeu așteaptă ca un om pocăit să aibă o părere potrivită mai apoi despre sine însuși. Dumnezeu așteaptă de la orice om care pretinde că are o relație cu El, că îl cunoaște, că este copilul lui și că El este Domnul lui și Mântuitorul lui. Dumnezeu, dragii mei, de la mine și de dumneavoastră, are așteptarea aceasta să avem o părere potrivită despre noi înșine. Auziți ce spune Pavel aici? Îmi place foarte mult expresia aceasta și m-am gândit foarte mult la ea. Prin harul pe care mi-a fost dat, eu vă spun. Prin harul care mi-a fost dat, eu vă spun. Adică, dragii mei, Apostolul Pavel nu se adresează celor din Roma de pe următoarea poziție. Eu, pentru că sunt apostol, eu pentru că sunt un mare erudit, eu pentru că am atâta experiență, eu pentru că sunt un mare om al lui Dumnezeu, vă poruncesc lucrul acesta, nu. Ce spune Apostolul Pavel? Prin harul care mi-a fost dat de Dumnezeu, vă spun să faceți lucrurile acestea. Pentru că, dragii mei, omul acesta, Pavel, a avut întotdeauna o părere potrivită despre sine însuși. Ba, de o grămadă de ori în epistolele sale, Pavel spune franc, deschis, eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, eu sunt cel mai mare păcătos, eu sunt cel mai neînsemnat dintre sfinți, pentru că omul ăsta, dragii mei, într-adevăr are o părere potrivită despre sine însuși. Domnul să ne ajute să ne molipsim din atitudinea acestui om al lui Dumnezeu. Adică să aibă simțiri cumpătate, să avem o părere potrivită despre noi înșine. Pentru că, dragii mei, ceea ce îl caracterizează pe un om smerit sunt câteva aspecte simple, dar bune. De pildă, dragii mei, un om smerit vorbește mai mult despre alții decât despre el însuși. Probabil cu un filtru prin care putem să ne dăm seama, dragii mei, dacă suntem sau nu oameni smeriți și avem păreri cumpătate despre noi, este pentru că un om smerit vorbește mai mult despre alții decât despre el, dar nu în sensul de bârfă. Uitați-vă, raporturile acestea pe care le găsim în viața Sfintei Treimi sunt absolut impresionante. De regulă, dragii mei, uitați-vă că întotdeauna Tatăl nu vorbește despre El. Tatăl vorbește despre Fiul, Tatăl vorbește despre Duhul care va să vină. Apoi, dragii mei, Fiul vorbește despre Tatăl și despre Duhul. Și apoi Duhul Sfânt, dragii mei. Vedem pe de-a lungul întregii istorie a Bisericii Primare vorbește despre Tatăl și despre Fiul. Domnul să ne ajute, dragii mei, să avem simțiri cumpătate despre noi. Apoi, dragii mei, un om smerit îl va vedea întotdeauna pe altul mai presus decât pe sine însuși. Să ai simțiri cumpătate. Pentru că spune în Filipeni 2:3, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Un om smerit, mai apoi, dragii mei, se gândește mai mult la alții decât la sine însuși. Se gândește mai mult la alții decât la sine însuși. La fel, dragii mei, cum la această mare sărbătoare trebuie să ne aducem aminte că la cruce, că la Golgota, Mântuitorul nostru și Dumnezeul nostru s-a gândit mai mult la cine? La noi. La mine și la tine. Am citit o istorie de viață adevărată și impresionantă a unui preot catolic polonez pe nume Maximilian Kolbe. Omul acesta, când naziștii au invadat Polonia și când au căutat toți evrei, au scotocit toate casele din Polonia să prindă evrei și să-i ducă la Auschwitz și la Birkenau. Omul acesta, preotul acesta, Maximilian Kolbe, a ascuns în casa lui un grup de evrei. Și, dragii mei, când cineva a turnat și a spus, în casa preotului Kolbe sunt evrei ascunși la demisol. Au venit cei de la Waffen-SS, de la trupele de securitate germane, au cotrobuit casa și au găsit grupul ăsta de evrei și au spus lui Maximilian Kolbe așa, pentru că ai ascuns evrei, o să mergem împreună cu ei. L-au luat și pe el, l-au luat și grupul ăsta de evrei, dragii mei, și l-au dus la Auschwitz. La Auschwitz au fost puși acolo, într-una dintre acele baraci, unde stăteau înghesuiți ca animalele. Și în fiecare barac era, aproximativ, erau 200 de oameni. Și se făcea numărătoarea dimineață și numărătoarea seara. Și într-o dimineață, dragii mei, când s-a făcut numărătoarea, s-a constatat că pe timpul nopții, nu se știe cum, nu se știe în ce împrejurări, unul dintre evrei reușise să fugă din baraca aceea, din hangarul acela. S-a făcut numărătoarea și în loc de 200 era 199. Și atunci a venit comandantul lagărului, Fritz, care se ocupa de zona aceea, și a spus în felul următor, dacă până de seară, la apelul de seară, cel care a fugit nu apare, în locul lui, o să moară 10 oameni astăzi. Asta face bine să spuneți unde au fugit, prin cine au fugit, că dacă nu în locul unui singur om, astăzi, în seara asta, vor muri 10. Și, dragii mei, i-au ținut pe toți afară în căldură, era luna august 1941, caz real. I-au ținut afară și când a venit numărătoarea de seara, bineînțeles că omul care a fugit nu a mai venit. Și atunci Fritz, comandantul acesta al secțiunii aceea de la lagul Auschwitz, a zis în felul următor, ok. Și-a luat așa pe rând, a zis, tu vino aici, tu. Toți cei care își ascultau numele știau că urmea să moară în acea seară. Și, dragii mei, printre cei care, pe care au fost luați din mulțime pentru a fi duși la moarte în acea seară, a fost un tânăr locotenent polonez evreu, Gajovnicek Francisc. Și Gajovnicek Francisc, când și-a auzit numele, când a auzit că o să fie dus, să fie omorât în acea seară, avea 23 de ani, s-a aruncat la picioarele lui Fritz. Și l-a implorat și a spus în felul următor, domnule Fritz, domnule comandant, vă rog din toată inima, cruțați-mă de data asta. Pentru că atunci când am fost luat de acasă, soția mea era însărcinată, trebuia să nască. Și n-aș vrea să mor înainte să-mi văd măcar o dată copilul. Dacă se poate, vă rog din inimă, faceți-mi hatărul acesta. Numai că, dragii mei, Fritz, în loc să fie impresionat de povestea acestui om, i-a aruncat un bocanc direct în față și a desfigurat față. A spus, ce-mi pasă mie? Tu azi vei muri. Și în momentul în care i-a aliniat pe toți 10 oameni buni și trebuiau să fie duși la moarte, din mulțimea aceea de oameni rămași, a ieșit acest preot, Maximilian Kolbe. S-a dus în fața ofițerului Fritz, comandantului Fritz și a spus așa, domnule Fritz, s-a spus ce? Ce străbă? Ce vrei? A zis, domnule, lăsați-mă, vă rog, pe mine să mă duc în locul lui Gajovnice. Și-o zis ăla, bă, cum adică să vrei să mergi tu în locul lui? Cum adică să te duci tu la moarte? Tu știi că să e omora, știu. Cum adică să te duci tu în locul lui? În loc să-ți pară bine că ai scăpat cu viață? Zis, domnule, ceea ce vreau să fac tu oricum nu o să poți înțelege. Dar vă rog din toată inima, domnule Fritz, lăsați-mă pe mine să mă schimb cu el, să mă duc în locul lui. Și atunci Fritz a zis în felul următor, știi ceva? Pe mine nu mă interesează, mi trebuie să-mi iasă 10 la numărătoare. Schimbați-vă. Și, dragii mei, Maximilian Kolbe s-a apropiat de Gajovnice Francesca, era la pământ, cu fața desfigurată de bocancul ăla nazist. L-a ridicat de jos, l-a luat în brațe și a șoptit următoarele cuvinte la ureche. Ascultă-mă bine, tinere, așa să străiești viața, începând de azi încolo, încât să nu faci ca jertfa mea pentru tine de astăzi să fi fost în zadar. S-au îmbrățișat, Maximilian Kolbe s-a dus la moarte în ziua aceea, Gajovnice Francesc a supraviețuit Holocaustului și și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu și s-a consacrat pentru Dumnezeu. Dar, dragii mei, povestea acestor doi oameni, povestea aceasta reală, șocantă, dramatică, este, dacă vreți, o întruchipare într-o dimensiune mult mai mică a ceea ce a făcut Hristos pentru noi în urmă cu 2000 de ani la Golgota. În urmă cu 2000 de ani la Golgota, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, trebuia să fim noi pe cruce, trebuia să fim noi, dragii mei, acolo, locul osând dintre cei doi tâlhari. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit și a murit în locul nostru. Și în această dimineață, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, știți ce vrea să ne spună? Așa să vă trăiți viața. Așa să vă trăiți viața de azi încolo, încât să nu faceți ca jertfa mea să fi fost în zadar pentru voi. Ce așteaptă Dumnezeu de la un om pocăit? Dumnezeu, dragii mei, așteaptă de la un om pocăit să aibă o părere potrivită despre sine însuși. A treia așteptare a lui Dumnezeu de la un om pocăit, dragii mei, Dumnezeu așteaptă de la un om pocăit să aibă o raportare potrivită mai apoi față de ceilalți. Să aibă o înțelegere potrivită a voii Dumnezeu, să fie mai apoi, dragii mei, să aibă o părere potrivită despre sine însuși. Dar al treilea lucru pe care Dumnezeu așteaptă de la un om pocăit, așteptări potrivite de la un om pocăit, Dumnezeu așteaptă să avem o raportare potrivită față de ceilalți, față de semenii noștri. Pentru că, dragii mei, dacă în versetul 1 Apostolul Pavel vorbește aici și folosește trupul, imaginea trupului pentru a vorbi despre importanță în închinare și în slujire, în versetul 5, Pavel folosește imaginea trupului pentru a vorbi despre biserică și pentru a vorbi despre relațiile pe care noi ar trebui să le avem între noi ca și copiii lui Dumnezeu, ca și mădulare în trupul lui Hristos. Și, dragii mei, față de semenul meu, față de fratele meu, față de sora mea din biserică, eu ca și om pocăit, trebuie să am o raportare potrivită. Pentru că, dragii mei, ce vrea să spun Apostolul Pavel aici este că noi suntem într-un trup, că facem parte dintr-un trup, că aparținem într-un fel unul altuia și că nu putem fără de ceilalți. Că Dumnezeu așa a gândit lucrurile, că Dumnezeu așa a făcut lucrurile, încât să nu fim individualiști, să nu facem fiecare ce vrem de capul nostru, ci din potrivă, dragii mei, să depindem unii de alții. Mâna are nevoie de corp, ochiul are nevoie de picior, pentru că, dragii mei, așa a gândit Dumnezeu lucrurile. Ca noi să ne putem raporta corect unii față de ceilalți, să vedem valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în celălalt, în semenul meu. De aceea, dragii mei, pentru că suntem mândulare fiecare unul altuia, în trupul acesta sublim, spiritual al lui Hristos, dragii mei, noi trebuie să vedem că avem nevoie unii de alții în biserică și nu numai, pentru a crește spiritual. Eu am nevoie de fratele meu, de sora mea, am nevoie de celălalt în biserică, pentru că eu trebuie să cresc spiritual. Pentru că se vorbește aici despre daruri pe care Dumnezeu le dă în biserică diferitelor oameni. Toți au câte un dar, au o chemare de la Dumnezeu. Și de pildă se vorbește despre darul învățăturii. Am nevoie de învățătură în biserică. Am nevoie să învăț, am nevoie să cresc, am nevoie să asimilez, am nevoie de rugăciunile celuilalt, cum am făcut-o acum dimineața. Avem nevoie unii de alții să ne rugăm, avem nevoie unii de alții să postim pentru frații noștri, să mijlocim înainte lui Dumnezeu. Avem nevoie unii de alții. Avem mai apoi, dragii mei, nevoie unii de alții pentru a ne consulta. Pentru că nu le știm pe toate. Pentru că nu le vedem întotdeauna bine noi toate lucrurile. De aceea avem nevoie de a ne consulta unii cu alții. Ceea ce mă impresionează, dragii mei, la Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2, este ceva extraordinar. După 14 ani de predicat a Evangheliei. De 14 ani Apostolul Pavel predica Evanghelia pe care o primise nu prin obărâșie omenească, spune el, ci prin revelația lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, după 14 ani, simte nevoia să meargă la Ierusalim și spune în felul următor, în Galateni capitolul 2, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri a lui Dumnezeu și le-am arătat ce? Le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fii alergat în zadar. Imaginea, uitați-vă la Pavel, oameni buni, e dita mai omului Dumnezeu, e apostol, e omul care are revelație, e omul care primește revelație, e omul prin care vorbește Dumnezeu, e omul prin care vindecă Dumnezeu. Și cu toate acestea, omul acesta simte nevoia, la o anumită perioadă de timp, să meargă la Ierusalim, să se consulte cu ceilalți, cu liderii bisericii de acolo, pentru că, dragii mei, avem nevoie unii de alții pentru a ne consulta. Avem nevoie unii de alții, mai apoi și pentru ce? Pentru a ne corecta. Avem nevoie unii de alții pentru a ne corecta. Mi-aduc aminte, în urmă cu vreo 2 ani de zile, 2 ani și jumătate, m-am dus până la mine în sat, la părinți, că de acolo trebuia să merg la biserică, la Ștei. Urma să am o ședință de comitet, destul de tensionată. Erau niște probleme pe care trebuia să le rezolv și în mintea mea am făcut semn planul de la Oradea, cam cum o să decurgă lucrurile. Ajungând acasă, însă, la mama mea, am văzut că sunt foarte stresat. Mama mea o femeie simplă, 8 clase, însă o femeie a rugăciunii. Și m-am văzut că eram îngândurat, m-am văzut că eram apăsat, că aveam o agendă, că tot îmi făceam tot felul de planuri, de gânduri. Și au zis, dragul meu, zice, dar ce-i cu tine? Lasă, mamă, zic că am o ședință de comitet la biserică după rugăciunea din seara asta și trebuie să rezolv niște lucruri. Și mama începe, mamă fiind, începe să-mi dea sfaturi. Dragul meu, zice, uite cum să faci, fă așa, spune-le așa. Și la un moment dat, după vreo 10 minute, zic, bă, mamă, numai puțin, oprește-te. Am mamă, zic, cu tot respectul, să știi că te iubesc. Dar zic, n-am făcut 4 ani de teologie, încă 2 de masterat, să mă înveți tu cum să fac lucrurile. Mamă, îți mulțumesc, te iubesc, tu roagă-te, lasă sfaturile că mă descurc. E, vreau să vă spun, m-am dus la biserică, aveam rugăciune de la 6 la 7 și după 7 aveam ședința de comitet. Și când mă duc la rugăciune, începe prima rugăciune. Și acolo în Biserica Speranța din Ștei avem o soră pe care Dumnezeu o folosește prin dar profetic și spune așa, nici nu începe rugăciunea bine că vine lângă mine și spune așa, așa vorbește Domnul, bărbatule, eu Domnul ți-am vorbit prin mama ta, ascult-o. Ioi, când am auzit, s-a terminat rugăciunea, am înțeles, zic, fraților, zic, amânăm pe joi ședința, zic, și o lăsăm pe joi, că trebuie să mă duc până acasă. M-am dus acasă la mama și am zis, mamă, ce, cum ziceai că ar fi bine? Cum crezi că... Și mama a început cu toată dragostea să-mi spune, oameni buni, Dumnezeu mi-a dat o lecție în ziua aia. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de alții pentru a ne corecta, pentru a crește, pentru a ne întări spiritual. Suntem la cina Domnului, e vorba de unitate, de părtășie. Domnul să ne ajute să creștem spiritual. Și mai apoi, dragii mei, închis spunându-vă că de la un om pocăit ce se așteaptă? De la un om pocăit se așteaptă mai apoi să aibă o slujire potrivită și cu ce? Cu chemarea sa. Așteptări potrivite de la un om pocăit. De la un om pocăit, dragii mei, Dumnezeu așteaptă să aibă o înțelegere potrivită a voii lui, să aibă o părere potrivită despre sine însuși, să aibă o raportare potrivită la față de ceilalți și mai apoi să aibă o slujire potrivită cu chemarea sa. Pentru că, dragii mei, aici Domnul vorbește despre chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o tuturor. Dumnezeu dă daruri, Dumnezeu dă daruri pe care noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, din toată inima, mă rog, dragii mei, să ne dea harul și înțelepciunea, să ne identificăm chemarea și darul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Pentru că, având lucrurile acestea asimilate în mintea noastră și în viața noastră de credință, vom reuși să facem lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, mă rog din toată inima pentru dumneavoastră și pentru mine, să avem întotdeauna o înțelegere potrivită și o slujire potrivită în raport cu chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. De aceea, dragii mei, pentru că suntem la cina Domnului, aș vrea în această dimineață să privim la lucrurile acestea. Repet, de o grămadă de ori, alți oameni au așteptări nepotrivite de la noi și noi am avut așteptări de la alții nepotrivite, nerealiste. Dar Dumnezeu întotdeauna are așteptări potrivite de la noi. Vi s-a întâmplat vreodată să greșiți cuiva de mai multe ori în același fel? Dați-mi voi să vă dau un exemplu. În vremea studenției, în vremea când făceam studiile la București, la Institutul Logic Pentecostal, aveam un coleg de cameră. Și am aflat noi că el avea o poreclă, dar care nu-i plăcea să, cumva să-i spună cineva. Nu era ceva exagerat, dar când am aflat noi, m-am scăpat într-o zi și am zis pe nume porecla aia lui. S-a supărat foarte tare pe mine și mi-a spus: Dorel, ascultă-mă, suntem prieteni, suntem frați, dar să nu care cumva să mai zici vreodată așa că mă supăr rău pe tine. Te rog eu, nu-mi place. Și am zis: bă, iartă-mă, gata, zic, nu mai zic. Mă rog Domnului să nu mai zic, că e greu. Ok, au trecut câteva zile, într-un context, am avut o dispută teologică, noi acolo în cameră, și mă scap și zic a doua oară. S-a uitat la mine și a zis: bă, vină încoace, ascultă-mă. E ultima dată. Dacă o dată mai zici, noi am terminat-o. Și am zis: bă, crede-mă, n-am zis-o, nu, a zis, ascultă-mă bine, n-am zis-o, pur și simplu mi-a scăpat. Greu e să ții limba în frâu, spune și Iacov, om de săvârșit ăla. Bun. Trec încă vreo 3 săptămâni și din nou într-un context, fără să fiu atent, din nou scap și spun pe nume, pe porecla aia. Ei, o veni la mine și mi-a zis așa: Dorel, ascultă-mă aici, noi doi azi am terminat-o și spun încă un lucru. O zis: nu te mai cred că îți pare rău. Am încercat să-i spun: bă, omule, chiar îmi pare rău, sincer, regret, bă, iartă-mă. O zis: nu te mai cred. Bine, o trebuit încă vreo unul de zile să-i fac cinstit KFC să... și m-au iertat, dar greu de tot. Dar n-am spus niciodată expresia aia că nu te mai cred. Eu vreau să vă spun ceva, dragii mei. Suntem astăzi la cina Domnului. Și dacă este cineva față de care am greșit eu personal și dumneavoastră cel mai mult, acesta știți cine este? Dumnezeu. Din viața mea cu Dumnezeu, din anii mei de când îl cunosc pe Dumnezeu, vreau să vă spun ceva. Am greșit de o grămadă de ori față de El. Dar niciodată, niciodată, când am venit la Dumnezeu cu părere de rău și cu regrete, niciodată Mântuitorul meu și Dumnezeul meu Hristos, mărit să fie numele Lui, niciodată Iisus, când am venit la El sincer, cu inima zdrobită, cu acest sentiment al păcătoșeniei mele personale, niciodată când am venit la Domnul și am spus: Doamne, iartă-mă și de data asta. Doamne, iartă-mă că încă de 10 ori am căzut în același loc. Niciodată când am venit la Domnul sincer, niciodată când am venit la Domnul cu fața brăzdată de lacrimi și cu sinceritatea regretului, niciodată Dumnezeu, de când îl cunosc, de când m-a răscumpărat, de când m-a scos din păcat, de când m-a scos din moarte, de când m-a scos din faliment, niciodată Dumnezeu nu mi-a spus: pleacă că nu te mai cred. Niciodată n-a făcut asta. Și vreau să vă spun că și în această dimineață, oricât de păcătoși am fi, oricât de mult am fi falimentat și am fi eșuat în viața noastră, Dumnezeu, dacă vede regretul nostru și sinceritatea pocăinței noastre, nu o să spună: pleacă de la mine că nu te mai cred. E harul pe care îl avem de la Domnul că în această zi e unul care este în mijlocul nostru. E un Dumnezeu măreț, e un Dumnezeu sublim care, dacă vii la El în această zi, o să te primească. Și nu o să spun niciodată: pleacă de la mine că nu te mai cred. Lăuda să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne dea puterea, știți pentru ce? Să nu înșelăm așteptările potrivite pe care Dumnezeu le are de la noi. Amin.